Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VIA This Morning di hari Senin 14 Agustus 2023 bersama saya Eva Masrieva, produser kami Bani Rahayu dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Seminggu menjelang tahun ajaran baru sekolah di Amerika nih, orang tua dan anak-anak sama-sama mulai kalang kabut. Mulai dari mendaftar sekolah lagi, lalu cek mata pelajaran, berburu diskon back to school, hingga menata ulang resep-resep masakan cepat saji untuk sarapan pagi dan lunchbox atau makan siang anak-anak. Beneran deh, anak sekolah itu memang jadi penggerak utama perekonomian ya. Nah, banyak informasi sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, antara lain tentang arus migran ke Amerika yang ternyata tidak hanya dari Amerika Tengah dan Selatan, tapi juga Asia Tengah.
Many people from Ukraine, Kazakhstan, Tajikistan, and many other countries are now passing through this border. The migration flow continues to increase.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang 5 provinsi yang disebut-sebut bakal diselimuti politik uang saat pemilu tahun depan.
Modus operandi yang beragam itu memerlukan fleksibilitas, adaptasi cepat, strategi yang tepat, Bawaslu untuk mampu maksimal melakukan pencegahan.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.viaindonesia.com atau melalui podcast VIA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, saat jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan yang meluluhlantakkan kota bersejarah Maui mencapai 93 orang, penduduk setempat masih terus menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang bagaimana mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Atau hingga kini masih menunggu informasi tentang kerabat mereka yang hilang. Pihak berwenang memperingatkan bahwa upaya untuk menemukan dan mengidentifikasi korban kebakaran hutan yang paling banyak menelan korban jiwa di Amerika selama lebih dari satu abad ini masih dalam tahap sangat awal. Tim SAR dengan anjing-anjing pelacak telah dikerahkan untuk membantu pencarian di daerah bencana. Menurut Gubernur Josh Green, sedikitnya 2.200 bangunan di bagian barat Maui rusak atau hancur total, di mana 86% diantaranya adalah tempat tinggal. Nilai kerusakan seluruh pulau itu diperkirakan mencapai hampir 6 miliar dolar atau lebih dari 90 triliun rupiah. Green mengatakan akan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan wilayah itu. Pejabat Urusan Darurat Rusia hari Minggu mengatakan lebih dari 2.000 orang telah dievakuasi dari daerah-daerah yang terendam banjir di wilayah Primorye di timur jauh Rusia. Hujan lebat membanjiri desa-desa di wilayah itu setelah dilanda topan kanun yang juga menghantam Jepang awal pekan ini sebelum bergerak menuju semenanjung Korea. Media pemerintah Rusia melaporkan sisa-sisa badai yang sekarang telah diturunkan statusnya diproyeksikan akan membawa curah hujan 2 kali lipat dari curah hujan bulanan ke beberapa wilayah di kawasan itu selama pekan ini. Lewat Telegram, Kementerian Urusan Darurat Rusia mengatakan lebih dari 2.000 orang termasuk 405 anak-anak telah dievakuasi di Primorye. Lebih dari 4.300 bangunan tempat tinggal juga terendam banjir dan 28 permukiman terputus oleh banjir, di mana 16 distrik di wilayah itu terkena dampaknya. Kepolisian Nasional Spanyol didukung Europol dan Kepolisian Federal Jerman hari Minggu berhasil melumpuhkan sebuah organisasi kejahatan perdagangan manusia yang terorganisir. Polisi mengatakan organisasi itu telah memfasilitasi perdagangan migran dari Spanyol ke Jerman dan Norwegia. Europol mengatakan organisasi itu diduga merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas yang telah dilumpuhkan sebelumnya tahun ini, yang menyelundupkan warga Suriah ke Spanyol. Ditambahkan, penyelidikan Europol mendapati lebih dari 550 warga Suriah telah diselundupkan ke Eropa. Penyelidikan terhadap kelompok itu telah dimulai pada Juni 2022 lalu. Kini kita ke Iran. Kementerian Intelijen Iran hari Minggu menangkap 9 pengikut keyakinan Bahai terkait dengan sejumlah tuduhan korupsi, termasuk pencucian uang dan penggelapan pajak. Bahai adalah kelompok minoritas non-muslim terbesar di Iran yang dicap sebagai bid'ah dan kerap menjadi sasaran karena diduga memiliki hubungan dengan Israel, di mana terdapat sejumlah tempat suci paling penting dan sekaligus markas besar Bahai di dunia. Kementerian itu lebih jauh mengatakan penangkapan itu menarget anggota-anggota Bahai di ibu kota Teheran yang dikatakan telah memiliki 20 apotik, 3 perusahaan kosmetik, dan beberapa gudang tidak resmi. Iran, di mana Islam beraliran Syiah menjadi agama mayoritas, mengakui adanya beberapa agama minoritas, termasuk Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Meskipun demikian, Iran tidak pernah mengakui Bahai yang mengikuti ajaran Bahá'u'lláh yang lahir tahun 1817 dan dianggap sebagai nabi dan pendiri keyakinan monoteistik Bahai. Pemerintah Irak hari Minggu menyudahi pemblokiran aplikasi Telegram selama satu minggu terakhir ini karena masalah keamanan nasional setelah langkah itu menuai kecaman dari faksi-faksi pro-Iran. Wartawan AFP di Baghdad melaporkan aplikasi itu kini sudah dapat diakses tanpa memerlukan jaringan pribadi virtual atau VPN. Telegram sangat populer di Irak dan secara khusus digunakan sebagai platform propaganda untuk kelompok-kelompok yang terkait dengan faksi-faksi bersenjata dan partai politik pro-Iran. Ada koalisi partai-partai Islam Syiah yang terkait dengan Iran yang mendominasi parlemen Irak dan mendukung Perdana Menteri Mohammed Syiah Al-Sudani. Ketika membukukan aplikasi ini, pemerintah mengatakan mengambil langkah itu karena Telegram tidak menanggapi permintaan berulang kali untuk mengatasi masalah kebocoran data dari lembaga negara dan individu, yang jelas merupakan ancaman bagi keamanan nasional dan perdamaian sosial. Namun dalam pernyataan terbarunya, kementerian itu mengatakan pengelola aplikasi telah menanggapi permintaan pihak berwenang Irak untuk mendeteksi orang-orang yang membocorkan data warga negara dan menyatakan kesediaan untuk berkomunikasi dengan pihak berwenang yang relevan. Pihak berwenang di Pakistan Barat Daya hari Minggu mengatakan sekelompok pemberontak menyerang konvoi yang membawa para insinyur Tiongkok ke pelabuhan Gwadar di Laut Arab yang dikelola Tiongkok. Tidak ada warga Tiongkok yang cedera dalam insiden itu. Penyergapan itu diawali dengan ledakan sebuah bom pinggir jalan, disusul dengan tembakan ke beberapa mobil anti peluru yang dilaporkan mengangkut 23 warga negara Tiongkok dari bandara ke pelabuhan Pakistan yang strategis. Kedutaan Besar Tiongkok di Islamabad mengatakan insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa di pihak Tiongkok dan personel yang bersangkutan telah ditempatkan dengan aman. Pendengar, terlepas dari upaya Amerika untuk mengekang imigrasi, arus migran di perbatasan utara Meksiko masih terus mengalir. Arus migran ini bukan hanya dari negara-negara Amerika Tengah dan Selatan, tapi juga dari negara-negara Asia Tengah bekas Republik Soviet. Kita simak laporan Veronica Villafan yang dilaporkan oleh Reona Triono.
Pria-pria dari Tajikistan di Asia Tengah yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet kini menuju Amerika Serikat. Mereka berada di Meksiko untuk meminta suaka dengan alasan perang di Ukraina. Fayud adalah bagian dari kelompok pria dari Tajikistan itu. Dia mengatakan,
I won't go to America.
Saya ingin pergi ke Amerika, kata Fayud. Para pejabat imigrasi mengatakan mereka menjumpai lebih banyak pencari suaka dari negara-negara bekas Uni Soviet. Pemerintah Meksiko melaporkan jumlah migran dari Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan hampir dua kali lipat dari tahun 2001 hingga 2022 dan jumlahnya masih terus meningkat. Reporter Ulanbek Asanalif yang bekerja untuk Radio Free Europe, Radio Liberté siaran Uzbekistan, ingin mencari tahu mengapa fenomena itu terjadi. Dia berangkat ke Meksiko untuk mendokumentasikan perjalanan mereka.
Sometimes they get in touch with.
Terkadang mereka berhubungan dengan penjahat kartel, ujar Ulanbek Asanalif. Asanalif mengetahui bahwa banyak pencari suaka memiliki kewarganegaraan Rusia dan mungkin telah menjalani wajib militer untuk berperang di Ukraina. Alih-alih bergabung dengan militer Rusia, mereka ingin melarikan diri. Ulanbek Asanalif menambahkan,
more than 1 million people from Kyrgyzstan, for example.
Lebih dari 1 juta orang dari Kyrgyzstan misalnya bekerja sebagai buruh di Rusia dan sama seperti di Uzbekistan dan Tajikistan. Dan setelah perang dimulai di Rusia, situasi berubah. Banyak dari migran ini menuju kota perbatasan Meksiko, Tijuana, dan Reynosa. Carlos Victor Peña Ortiz adalah wali kota Reynosa. Banyak orang dari Ukraina, Kazakhstan, Tajikistan, dan banyak negara lainnya kini melewati perbatasan ini. Arus migrasi terus meningkat. Demikian ujar wali kota Reynosa, Carlos Victor Peña Ortiz. Sebagian besar migran dari Asia Tengah tiba di Mexico City atau Cancun sebelum menuju gerbang-gerbang masuk Amerika di perbatasan.
Bishkek, Kyrgyzstan.
Seorang pria, bagian dari kelompok terdiri dari 25 orang dari Kyrgyzstan, berharap bisa menemui kerabatnya di Amerika.
Philadelphia. Okay. You have friends there?
I have friends.
Yes.
I have a brother.
Migran itu mengatakan dia ingin ke Philadelphia. Menurutnya dia punya teman dan saudara laki-laki di sana. Mereka bergabung dengan ribuan orang lain yang menunggu di perbatasan dengan harapan mendapatkan keselamatan dan awal yang baru di Amerika Serikat. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Dan kini kita ke Indonesia. Bawaslu memetakan 5 provinsi yang paling rawan terjadi praktik politik uang, yaitu Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara. Kita simak laporan Sasmito Madrim.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan atau IKP tematik mengenai isu politik uang. Anggota Bawaslu Loli Suhenti mengatakan, riset IKP tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya politik uang pada pemilu serentak 2024. Hasilnya, 5 provinsi dipetakan paling rawan politik uang yaitu Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara. Sedangkan untuk 5 kabupaten kota yang paling rawan politik uang yaitu Jayawijaya, Banggai, Banggai Kepulauan, Sekado, dan Lampung Tengah.
Modus operandi yang beragam itu memerlukan fleksibilitas, adaptasi cepat, strategi yang tepat Bawaslu untuk mampu maksimal melakukan pencegahan.
Loli menambahkan politik uang merupakan satu dari 5 kasus terbesar dalam isu kerawanan pemilu. Menurutnya politik uang berbahaya karena dapat mempengaruhi pemenangan kontestan, termasuk merusak mental para pemimpin. Karena itu Loli mengajak semua pemangku kepentingan untuk bergandengan menangani politik uang di pemilu 2024. Loli menyebut sejumlah fenomena politik uang diantaranya sebelum masa kampanye dan sebelum hari pemungutan suara. Adapun modusnya beragam mulai dari diberikan langsung, pemberian barang dan janji kepada pemilih. Pelaku juga beragam mulai dari kandidat, tim sukses hingga aparatur sipil negara. Sementara itu, anggota KPU Persadaan Harahap mengatakan pemetaan daerah rawan politik uang yang dilakukan Bawaslu ini dapat menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu, lembaga negara maupun masyarakat. Ia juga berharap pemetaan ini selaras dengan strategi pencegahan yang konkret dari Bawaslu, sebab variasi jenis dan pelaku politik uang semakin beragam.
Di tingkat lokal, misalkan berdasarkan pemetaan adalah aktor politik yang sudah terlatih, maka bentuk-bentuknya sangat variatif, dari yang mulai bentuknya konvensional sampai mungkin yang sudah sifatnya mengarah kepada kejahatan kerah putih.
Persadaan berharap hukuman bagi pelaku politik uang bisa menimbulkan efek kepada status kekuasaan. Ia menilai hukuman yang ada seperti kurungan tidak mampu menimbulkan efek jera. Ditambah lagi kata dia terdapat pandangan di kalangan peserta pemilu bahwa lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun rancangan peraturan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Namun sejumlah lembaga non-pemerintah menilai aturan itu masih berpotensi menimbulkan diskriminasi, terutama bagi kelompok minoritas agama dan kepercayaan.
Dua lembaga nirlaba yaitu International NGO Forum on Indonesian Development atau INFIT dan Setara Institute menilai rancangan peraturan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama atau RANPERPRES PKUB masih berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi kelompok minoritas. Untuk itu mereka mengeluarkan 4 poin catatan terhadap rancangan perpres tersebut. Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute Saidatul Insia mengatakan bahwa 4 poin utama tersebut merupakan ringkasan dari 21 perubahan, baik meliputi perubahan redaksi maupun perubahan substansi. Ia berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat berimplikasi pada penikmatan hak-hak konstitusional masyarakat terutama terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Usulan pertama yang diajukannya, kata Saidatul, terkait inklusi penghayat kepercayaan dalam pengaturan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Ia menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 telah mengafirmasi kesetaraan antar agama dengan kepercayaan. Namun demikian, kata dia, diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan masih sering terjadi. Sayangnya, RANPERPRES PKUB yang tengah digodok pemerintah dianggap masih sangat minim dalam menyebut perihal penghayat kepercayaan. Saidatul mengatakan poin kedua yang menjadi catatan pihaknya terkait RANPERPRES PKUB adalah terkait masalah integrasi tata kelola pemerintahan inklusif sebagai prinsip utama tugas pemerintahan kepala daerah. Poin selanjutnya Ibu Saidatul adalah soal transformasi pengaturan pendirian rumah ibadah. Data longitudinal Setara Institute mengenai pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan selama 2007 hingga 2022 menunjukkan adanya 573 gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah yang mencakup pembubaran dan penolakan peribadatan, penolakan tempat ibadah, intimidasi, pengrusakan, pembakaran, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, diantaranya di sini ada 3 poin. Yang pertama, syarat 60 orang itu dapat berasal dari agama yang sama. Karena seringkali diinterpretasikan bahwa 60 orang ini harus berasal dari luar agama jemaah yang ingin mendirikan rumah ibadah. Kemudian yang kedua, adanya sanksi bagi kepala daerah yang tidak memberikan keputusan perihal pendirian rumah ibadah dalam waktu lebih dari 90 hari. Dan yang ketiga adalah perluasan subjek pemohon rumah ibadah.
Reformasi kelembagaan FKUB, kata Saidatul, juga menjadi masukan dalam RAN Perpres. Dia mengatakan salah satu kemajuan mendasar yang dirumuskan dalam rancangan tersebut adalah tiadanya kewenangan FKUB untuk memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah yang menjadi salah satu faktor penghambat pendirian rumah ibadah. Sementara itu, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Wawan Junaidi mengatakan, usulan yang disampaikan oleh Setara Institut dan Invit mempunyai ruh yang sama dengan apa yang ada di RAN Perpres.
Jadi draft yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM itu ketika masuk tahap harmonisasi itu sudah hasil pembahasan dengan majelis-majelis agama.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih di Viewers Morning bersama saya, Eva Masrieva, dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Jam tangan pintar buatan Apple berikutnya diharapkan merupakan peningkatan kecil. Namun, di balik layar, perusahaan itu sedang membuat produk baru Watch X yang diperbarui untuk peringatan 10 tahun perangkat tersebut. Minggu lalu, Apple mengakui produksi telepon pintarnya mengalami perlambatan menjelang peluncuran iPhone 15 pada September. Apple Incorporated berencana meluncurkan model terbarunya untuk jam tangan pintarnya, tetapi kita tidak akan melihatnya tahun ini. Model tahun 2023 yang akan dirilis bulan depan hanya diperbarui sedikit. Pembaruan tambahan yang menjadi ciri produk dalam beberapa tahun terakhir. Ukuran jam tangan baru itu akan tetap sama dengan model saat ini, yaitu berukuran 41 dan 45 mm atau 49 mm untuk seri Ultra. Perbedaan yang paling menyolok adalah prosesor yang lebih cepat dan warna yang cerah. Jika kita membeli $799 untuk arloji Apple Watch Ultra tahun lalu, sepertinya kita tidak ingin memakai arloji seri ini. Beralih ke industri boneka, film blockbuster Barbie sangat laris. Namun perusahaan pembuat boneka ikonik itu, Mattel, bersiap membuat perbedaan besar dalam pemasaran bonekanya. Mattel Incorporated hari Rabu menghasilkan laba mengejutkan dan penjualan yang lebih baik pada kuartal kedua melampaui perakiraan para analis. Namun penjualan boneka Barbie di seluruh dunia ke toko-toko pengecer tidak termasuk penyesuaian yang turun 6% pada kuartal yang berakhir 30 Juni. Itu karena promosi dialihkan agar sesuai dengan gambar boneka ikonik yang dirilis akhir pekan lalu. CEO Mattel mengatakan kepada analis setelah mengumumkan bahwa penjualan meningkat pada Juli dan berharap film Barbie akan berpengaruh pada merek itu untuk tahun-tahun mendatang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Banyak alasan mengapa perguruan tinggi di Amerika sering dituju oleh mahasiswa internasional untuk menuntut ilmu. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Amerika dan orang tua mereka berbagi alasan mengapa mereka memilih kuliah di Amerika.
Sebuah artikel lansiran US News and World Report menyebutkan bahwa reputasi pendidikan di Amerika yang luar biasa dibandingkan dengan di negara lain menjadi alasan utama mengapa mahasiswa internasional memilih melanjutkan pendidikan mereka di Amerika. Alasan lain adalah terbukanya peluang penelitian serta adanya fleksibilitas dalam sistem pendidikan. Menurut majalah Forbes, angka pendaftaran mahasiswa internasional di sekolah tinggi Amerika kembali menguat setelah sempat turun pada tahun 2021 dan 2022 akibat pandemi COVID-19. Sedangkan menurut data dari Student and Exchange Visitor Information System milik Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, jumlah mahasiswa internasional pemegang visa pelajar aktif tahun ini kembali naik ke angka pra-pandemi di atas 1 juta per bulan Januari 2023. Dafa Rabin menuntut ilmu di University of Wisconsin-Madison, jurusan ekonomi. Sejak SMA, ia mempunyai visi memajukan negara-negara berkembang menjadi lebih makmur. Ia memilih Amerika sebagai tujuannya menambah ilmu dalam bidang pembangunan ekonomi. Alasannya?
Amerika adalah tujuan yang sangat bergengsi bagi mahasiswa dengan beberapa universitas terbaik di dunia. Karena gelar Amerika lebih bergengsi dibandingkan gelar dari Amerika atau Malaysia atau negara yang lebih maju seperti Australia atau China.
Alex Pariyasana adalah mahasiswa Michigan State University, jurusan Finance. Ia menyebut kualitas pendidikan menjadi alasannya memilih kuliah di Amerika. Ia memilih Michigan karena...
Itu adalah sekolah yang bagus untuk kualifikasi saya saat itu. Saya juga tertarik karena saya menginginkan sekolah yang benar-benar berada di college town untuk menjauhkan saya dari gangguan kota besar.
Fanny Sugoto adalah ibu dari Rania, mahasiswi James Madison University di Virginia, jurusan Health Science sekaligus pre-medical alias prakedokteran. Sejak kecil, kata Fanny, Rania sudah menancapkan niat untuk kuliah di Amerika.
Rania pilih Virginia itu karena ingin satu stays dengan cousins-nya yang telah menjadi support system ketika jauh dari keluarganya di Jakarta. Jadi kami semua merasa aman dan tenang Rania kuliah di US.
Rafael juga memendam keinginan melanjutkan pendidikan di Amerika. Kini ia kuliah di University of Maryland. Ibunya, Linda Nirmala, mengungkapkan putra sulungnya mengambil jurusan bisnis yang menjadi minatnya sejak SMA. Maryland menjadi pilihan karena Rafael merasa telah mengenal dan nyaman dengan suasana di negara bagian tersebut.
Melepas anak sekolah ke tempat yang kita udah paham, rasanya tuh lebih lega gitu ya.
Apapun yang menjadi pertimbangan para mahasiswa dan orang tua untuk memilih studi di Amerika, berbagai sarana yang menunjang dari perguruan tinggi terus menjadikan Amerika sebagai negara yang populer bagi mahasiswa internasional untuk melanjutkan pendidikan. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Ratusan pemuda Afghanistan memilih perjalanan berbahaya ke Iran dan berharap bisa mencapai Eropa. Mereka mengaku melarikan diri dari Afghanistan karena tidak ada kesempatan kerja bagi mereka. Berikut kita simak laporan dari VOA siaran Afghanistan.
Di stasiun bis yang ramai di ibu kota Afghanistan Kabul, ratusan pemuda Afghanistan naik bus menuju provinsi Nimrosh di Afghanistan Barat yang berbatasan dengan Iran dan Pakistan. Dari sana mereka akan memulai perjalanan berbahaya. Mereka berharap bisa mencapai Eropa. Nasibullah, lulusan Universitas Kabul, termasuk di antara mereka. Ia berharap untuk mencapai Eropa melalui Iran, Irak, dan Turki. Ia sebelumnya bekerja sebagai seorang guru dan juru foto. Tetapi sekarang ia mencari masa depan yang lebih baik di luar negeri karena masalah keuangan.
Saat ini tidak ada pekerjaan, orang-orang hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Dan jika orang-orang hidup dalam kondisi yang buruk, maka tidak ada bisnis, baik itu pertokoan, pusat pengajaran, atau studio foto yang dapat menghasilkan pendapatan.
Setelah Afghanistan dikuasai oleh Taliban pada 2021, negara itu bergulat dengan krisis ekonomi karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan bisnis. Para pemuda dari provinsi di Afghanistan Utara itu berduyun-duyun ke stasiun bis di Kabul bertujuan meninggalkan Afghanistan ke Iran dan seterusnya ke Eropa untuk memperbaiki masa depan mereka. Idris adalah mantan penduduk kota Kunduz, Afghanistan Utara.
Tidak ada pekerjaan di sini di Afghanistan. Saya ingin pergi ke Iran dan kemudian ke Turki. Dan dari Turki saya ingin pergi ke Jerman atau negara lain di Eropa.
Puluhan bis berangkat dari Kabul ke Nimrosh tiap hari, terutama mengangkut para pemuda Afghanistan, menurut agen perjalanan. Syahin Syah adalah agen perjalanan di Kabul, Afghanistan.
80 hingga 90 bus berangkat dari sini setiap hari. Beberapa hari yang lalu, kami bahkan memberangkatkan 120 bus dalam satu hari, dan 80% dari bus tersebut menuju Nimroz. Semua orang ini ingin pergi ke Iran dan Pakistan secara ilegal dan kemudian meneruskan perjalanan dari sana.
Menurut PBB, lebih dari 1,6 juta warga Afghanistan melarikan diri ke negara-negara tetangga sejak Taliban merebut kembali kekuasaan 2 tahun lalu, dan 1 juta dari mereka memasuki Iran. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Tujuh perusahaan teknologi terkemuka baru-baru ini sepakat untuk patuh pada permintaan Presiden Joe Biden untuk mengembangkan teknologi AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan secara aman dan transparan. Kita simak laporan Jimmy Manan.
Companies have an obligation to make sure their technology is safe.
Raksasa teknologi Amazon, Google, Meta, dan Microsoft adalah di antara kelompok 7 perusahaan yang berjanji mengamankan AI yang dimediasi oleh Gedung Putih itu.
These commitments which the companies will implement immediately underscore 3 fundamental principles.
Komitmen-komitmen ini yang akan diterapkan oleh perusahaan segera menggarisbawahi 3 prinsip dasar: keselamatan, keamanan, dan kepercayaan.
Beberapa komitmen yang dijanjikan praktis sifatnya. Demikian kata David Broniatowski, seorang profesor di School of Engineering and Applied Science di George Washington University.
For example, the implementation of watermarking technologies for generative large language models is very implementable.
Misalnya penerapan teknologi tanda air untuk model generatif bahasa besar seperti ChatGPT. Hal itu mudah untuk diterapkan. Tanda air adalah tanda atau petunjuk yang sama dengan pengecekan data yang membantu orang memeriksa berita online, atau peringkat kredibilitas yang membantu orang paham dengan URL yang mereka lihat, apakah berasal dari sumber yang baik atau sumber yang tidak kredibel.
Keempat raksasa teknologi itu bersama pembuat ChatGPT, OpenAI, dan perusahaan rintisan seperti Anthropic dan Inflection telah berkomitmen pada pengujian keamanan yang dilakukan oleh pakar independen guna melindungi diri dari risiko seperti keamanan biologis dan keamanan siber. Demikian menurut Gedung Putih. Big Tech dan pemain lebih kecil harus menyeimbangkan risiko dan inovasi. Jack Clark adalah pendiri Anthropic.
We cannot leave the development of artificial intelligence.
Kita tidak bisa menyerahkan pengembangan kecerdasan buatan semata-mata di tangan aktor swasta.
Dia baru-baru ini berbicara di sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB.
The governments of the world must come together. Develop state capacity.
Pemerintah-pemerintah di dunia harus berkumpul dan mengembangkan kapasitas negara, serta menjadikan pengembangan sistem AI yang kuat sebuah prakarsa bersama dan melibatkan semua lapisan masyarakat, serta tidak didikte oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing di pasar.
Sementara Gedung Putih berkomitmen untuk memajukan teknologi AI yang bertanggung jawab di AS, pemerintah Amerika mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan mitra-mitra internasional untuk menyusun kerangka kerja bersama yang akan mengatur pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan ini. The Voice of America,
VOA. Ya, dan masih terus bersama VOA This Morning, bersama saya Eva Basrieva, Bani Rahayu, dan Zainab Abdurrahman. Kalau tadi di bagian awal saya sempat sebut bagaimana kami di sini lagi berjibaku menjelang pendaftaran atau apa, masuknya tahun ajaran baru sekolah nih. Dan di sini ada yang paling seru untuk selalu diikuti oleh orang tua, yaitu berburu diskon back to school untuk berbagai perlengkapan sekolah. Nah, kalau di tempat Anda, apa yang Anda lakukan untuk menjelang anak-anak masuk sekolah? Share dong sama kami. Anda bisa share di website kita di www.vianusia.com atau email kami, juga masih sudah tahu emailnya, atau juga bisa taruh di komen di Instagram, Facebook, dan Twitter.